Yunis Peyğəmbər Neynəva şəhərində bütpərəstliyin geniş yayıldığı çağlarda və cəhalətin ən qaranlıq gecələrində Yunis imam məşəlini yandırıb, təkallahlıq bayrağını göylərə ucatdı. Qammaz tayfasına dedi, ağlınızı başınıza yığıb, bütlərə ibadət kimi bir alətdən əl çəkin. Bu cansız şeylərə tapınmaqda insanlıq şərəfini ayaqlar altına atmayın. Bir anlığa öz vəziyyətiniz, tutduğunuz mövqe barədə düşünsəniz, yaşayış mühitinizi diqqətlə öyrənsəniz, onda bilərsiniz ki, hissiyyat pərdəsi arxasında böyük yeganə tanrı var. İbadət də, müqəddəslik də, tərif də yalnız onun əzəmətli mövqeyinə yaraşır. Tanrı, öz lütf və mərhəmətinin əlaməti olaraq məni göndərib ki, sizə düzgün yol göstərəm, ürəyinizi Tanrıya sarı döndərəm, ona üz tutmaqda rəhbərlik eləyəm. Cəmaat, bu yeni məntiqə tək Allah haqqındakı sözlərə bərk təəccübləndi. Onlara çox ağır gəldi ki, öz aralarından, özlərindən olan bir nəfər üstünlük qazanaraq peyğəmbərliyə seçilir və yol göstərən olur. Buna görə də cəmaat Yunisə dedi, boş-boş danışıb tapındıqlarımıza niyə qara yaxırsan? Axı bu bütlərə qədimdən bəri ata-babalarımız pərəstiş eləyiblər. Biz də onların yolu ilə gedirik. Yoxsa dünyada elə bir şey baş verib, qeyri-adi bir hadisə olubdu ki, biz atalarımızın dinini atıb, sənin icad elədiyin yeni yola qoşulaq? Yunis dedi, ay cəmaat, təqlid pərdəsini gözünüzün önündən qaldırın, ürəyinizdəki qorxu hisslərini atın, birazca fikir eləyin, bir an düşünün, görün səhər axşam üz tutduğunuz bu bütlər bir xeyrə şərə yarayırlarmı? İstəklərinizi ödəmək, şəri qovmaq, xeyir gətirmək üçün inandığınız bu cansız cisimlərin bir şey artırmağa qüdrətləri varmı? Bəlkə ölü dirilirlər, xəstiyə şəfa verirlər, yoxsa yoldan azmışlara düzgün yol göstərirlər. Özlərinə bir zərər yetsə, bunun qarşısını ala bilərlərmi? Əgər kimsə balta ilə onları çapıb sındırsa, yenidən bütöv ola bilərlərmi? Bir də mən bilmirəm ki, sizi dəvət etdiyim bu dini nəyə görə bəyənmirsiniz? Bu din sizin işlərinizi yoluna qoyacaq, cəmiyyətinizi nizama salacaq. O bəyənləsi işlər aşlayır, yaraşmaz hərəkətlərə yol vermir, zülmü pisliyir, ədaləti, insafı bərqərar eləyir, əmin-amanlıq, rahatlıq gətirir, yoxsulluğun qarşısını alır, kasıblara rəhm eləməyə, acları doydurmağa, əsirləri azadlığa buraxmağa, bir sözlə, səadət qaydası ilə, düzgün yolla irəli getməyə səsləyir. Yunis beləcə ürəyi yananlıqla, xeyrxahlıqla, bir mehriban ata kimi tayfasına öyüd verirdi. Amma cəmaat tərəfindən cahil məntiqdən, qərəzli dolaşdırıcı cavablardan başqa heç nə eşitmirdi. Adamlar onun hikmətli məntiqinin cavabında dedilər, sən də bizim kimi bir insan evladısan. Nə sənin ardınca gedirik, nə də dəvətini qəbul eləyirik. Biz sənə heç qulaq asmaq belə istəmirik. Əlini yaxamızdan çək, ged öz işinin dalınca. Çünki bizdən xoş sifət görməyəcək, xoş söz eşitməyəcəksən. Yunis dedi, mən sizi xeyir və xoş həyata çağırdım. Sizlə mülahim şəkildə, hikmətli məntiqlə danışdım. Əgər dəvətimi qəbul etsəniz, canla başla məni eşitsəniz, nəzərdə tutduğum bərəkəti, səadəti tapacaqsınız. Əks halda isə bilin ki, sizi qarşıda ilahi əzabı və göylərin bəlası gözləyir. Cəmaat dedi, ey Yunis, biz dəvətini qəbul etmirik. Hədələrindən də qorxmuruq. Əgər doğru deyirsənsə, bizə rəva görmədiyin o əzabı üstümüzə göndər. Yunisin səbir kasası doldu. Meydan ona dar gəldi, ümidi tamam üzüldü, qəzəblənib öz tayfasını tərk etmək qərarına gəldi. Çünki gördü ki, cəmaatı nə qədər dilə tutsa da, ona qoşulmur, dediklərini qəbul etmir, söz güləşdirirlər. Ona görə də güman elədi ki, vəzifəsi başa çatıb, təbliğat işi sona yetib. Halbuki əgər səbir və dözümü daha artıq olsaydı, ola bilsin ki, cəmaat içində sözünü eşidən bir həqiqət tərəfdarı, insaf sahibi tapılardı. Beləliklə, tayfası cəhalət və qəflət yuxusundan oyanar, tövbə eləyərdi. Amma o dözməyib, şəhərdən getdi. Yunis hələ Neynəva şəhərindən uzaqlaşmamışdı ki, tayfanın üzləşəcəyi əzabın əlaməti göründü. Hava qaraldı, toz tozanaq qalxdı, cəmaatın sifəti dəyişib çirkinləşdi, eybəcər, qorxunc hala düşdü. Onlar başa düşdülər ki, Yunisin dəvəti haqq imiş, hədə qorxusu gerçəklənmiş və ilahi əzabı istər-istəməz onları haqlayacaq, axırda Nuhun, Adın, Səmudun tayfası kimi qara günlü olacaqlar. Elə bu zaman tayfanın ürəyi Tanrıya sarı döndü, cəmaat ilahiyə iman gətirib tövbə elədi. Onlar dağlara, dərələrə üz qoyub ağlamağa, yalvarmağa başladılar. Analarla uşaqlar arasında ayrılıq saldılar. Heyvanların balalarını analarından ayırdılar. İnsanların ağlaşma və şivəni, heyvanların mələşməsi, səs-küyü dağı dərəni başına götürdü. Çox keçmədi ki, İlahi lütfünün qanadı onların üstünə çəkildi. Əzab əlaməti görünməz oldu. Bağışlayan Tanrı tayfanın tövbəsini qəbul etdi. Tayfa arxayınca evlərinə dönüb arzu elədi ki, Yunis yanlarına qayıdıb onlara başçılıq etsin, yol göstərsin. Yunis ümidsiz, hirsli halda şəhərdən çıxıb bir xeyli yol getdikdən sonra gəlib bir dənizin kənarına çatdı. O gördü ki, orada bir dəstə adam gəmiyə minib yola düşməyə hazırlaşır. Yunis onlardan xahiş elədi ki, onu da özləri ilə aparsınlar. Gəmidəkilər Yunisin sifətindəki alicənablığı, möminlik nurunu görüb xahişini qəbul etdilər. Ona hörmətlə yer verdilər. Gəmi yola düşdü. Dənizin ortasına çatacaq, bərk tufan qopdu. Böyük dalğalar hər yandan gəmini atıb tutmağa başladı. Gəmidəkiləri dəhşət bürüdü. Kiminin ürəyi getdi, kimisi tir-tir əsməyə başladı. Onlar bəladan nicat yolunu yalnız bunda gördülər ki, gəmini yüngülləşdirsinlər. Odur ki, məşvərət eləyib bu qərara gəldilər ki, püşkə görə gəmidəkilərdən birini dəryaya atsınlar. Püşk Yunisin adına çıxdı. Amma gəmi əhlinin ona yazığı gəldi. Ona görə də yenidən püşk atdılar. İkinci dəfə də püşk Yunisə düşdü. Sərnişinlər yenə də alicənablığa görə ondan keçmək istəmədilər. Üçüncü dəfə də püşkü atanda yenə də o Yunisin payına düşdü. Yunis başa düşdü ki, bu işdə bir sir var. Tanrının bir hikməti gizlənib. Birdən yadına düşdü ki, ilahi fərmanı yetməmiş, öz vəzifəsini buraxmış, tayfasını tərk etmişdir. Odur ki, durmadan özünü dənizə atıb, bədənini coşğun dalğalara tapşırdı, dənizin dərinliyinə, burulğanların qoynuna baş vurdu. Bu zaman Tanrı böyük bir balığa buyurdu ki, onu udub qarnında saxlasın. Bir şərtlə ki, ətini yeməsin. Sümüyünü sındırmasın və onu ilahi əmanəti kimi ikinci buyruq gələnə kimi qoruyub saxlasın. Yunis balığın qarnında qaldı. Balıq dalğaların qoynunu yarır, dənizin dibinə cumurdu. Yunisin dərdi, kədəri artdı, ürəyi sıxıldı. O, yazıqların dadına çatan, kimsəsizlərin səsini eşidən, mehriban, tövbə qəbul eləyən Tanrıya sığındı. Yunis qaranlıq içində səs çıxardı. Ey şərəfli Tanrı, səndən başqa tapındığım yoxdur. Sözsüz ki, mən özüm pis bir iş tutmuşam, zülümkarlardan olmuşam. Tanrı Yunisin duasını qəbul etdi, balığa buyurdu ki, ilahinin əmanətini dənizin sahilinə çıxarsın. Artıq onun zindanlıq müddəti başa çatıb. Balıq, xəstə, arıq Yunisi sahilə atdı. İlahi mərhəməti onu qoynuna aldı. Tanrı onun üçün bir ağac göyərtdi ki, kölgəsində dincəlsin, meyvəsini yesin. Yunis birazdan özünə gəldi, sağalıb ayağa durdu. O, bədənində qüvvə toplayıb əvvəlki halına düşdü. Tanrı ona bu vəhyi göndərdi. Öz şəhərinə qayıt, qəbilənin içində yaşa. Çünki onların hamısı imana gəlib, bütləri atıblar, sənin sorağındadılar. Yunis öz şəhərinə qayıdanda gördüklərinə inanmadı. O gedərkən bütpərəst olan tayfası indi Tanrının adını dilinə gətirirdi. Onlar Tanrını müqəddəs sayır, ona pərəstiş edirdilər.